Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецкі Deutsche Bank і французскі банк PNB Paribas спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Московскі камсамолец». У Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У сталіцу Сырыі Дамаск сёння прыбыла высокапастаўленая дэлегацыя Лігі арабскіх дзяржаў у спробе дамагчыся кампрамісу паміж рэжымам прэзідэнта Сырыі Башара Асада і яго апанентамі. Прадстаўнікі Лігі правядуць сёння перамовы з сырыйскім кіраўніцтвам. Заклік арабскіх краін да дыялогу пакуль, аднак, не знайшоў падтрымкі ані ў афіцыйнага Дамаску, які заяўляе пра змову супраць прэзідэнта Асада, ані ў апазіцыі, якая адмаўляецца ад перамоў да тых часоў, пакуль Асад не сыдзе ў адстаўку. Масавыя хваляванні ў Сырыі пачаліся ў сакавіку. З тых часоў, паводле ААН, у краіне загінулі звыш 3000 чалавек, у асноўным цывільныя асобы. Працягваем навіны. Паўночна-Атлантычны альянс не прыняў сёння, як чакалася, рашэнне аб спыненні ваеннай аперацыі ў Лібіі. Кіраўнік Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафа Абдэль-Джаліль заклікаў НАТА падоўжыць вайсковую аперацыю ў Лібіі прынамсі да канца году. Выступаючы ў сталіцы Катару ў горадзе Доха на міжнароднай канферэнцыі па Лібіі, Джаліль заявіў, што прыхільнікі загінулага палкоўніка Муамара Кадафі ўсё яшчэ ўяўляюць пагрозу для краіны. Кіраўнік рады таксама папрасіў дапамогі НАТО ў справе станаўлення абароны краіны і развіцця структур сілаў бяспекі. У канферэнцыі ў Досе ўдзельнічаюць прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў арабскіх і заходніх краін. Яны абмяркоўваюць перспектывы развіцця Лібіі пасля 8 месяцаў грамадзянскай вайны. Новыя ўлады Лібіі на днях абвясцілі краіну вызваленай ад уладаў рэжыму Кадафі пасля таго, як былы дыктатар быў забіты 20 кастрычніка ў раёне гораду Сірт. У Брусэлі адкрыўся саміт еўрапейскага звязу. Адразу пасля яго сёння ж увечары адбудзецца сустрэча лідараў краінаў еўразоны. Галоўная тэма сустрэчы – лёс адзінай еўрапейскай валюты ва ўмовах пазыковага крызісу ў некалькіх краінаў еўразоны. Перадусім будзе вырашацца пытанне аб выдзяленні Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі. У той жа час аб падрабязнай праграме перамовы ў чаканых рашэннях пакуль нічога не паведамляецца. Раней у сераду канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, выступаючы ў Бундэстазе, што крах